Kaixo zirri.
Kaixo gauna, ze mouz.
Ondo esan berko hemen txe, obra ibeira.
Basi, hau bai, ze ikusi.
Bai, motel. Aspaldi ikusi ez diatena edo natuek, baldaki zerbait.
Etzegin nik ezer, etzegit.
Bueno, ba, bai ratxa joakin hasi berra ziok.
Bai, bai, hasi berko jau. No, zer deko fondotik aitzeken hori.
Etzegit, etzegit, igual kuña izangoek. Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero, behatzikatik, aurrera.
Arrai urratian, 89.3. Epa, kaixo, gabon deizuela guzti jai, hemen txegaude hauntzaren gauerdiko estula, beste igande bat gehiago zuzenian putzuzolo gaztetxetik, gela arroxetik, gure egoitza nagusia hemen dakau, Bizkaia kalea goita masei, eta beste igande batez, hemen txenera onduan, zirri, gabon!
Gabon, ijauna, eta gabon, entzule da nahi, noski.
Zemoz ga?
Ondo. Ondi... Tiue, inspekzio tekniko egin hemen.
Hemen ez tiatorri inspekzionatzea, lurrak eta nola dauden ikustea. Gobiatza ditugu, nahi dut dute.
Bai, hemen izan dira, baina bai, alkatiak bai. Eta dana.
Alkatiak, zinegotziak, idazleak.
Ia, gogoratzen dian, gero.
Bai. Hoixe, hauntzaren gaberdiko ez dula, beste igande bat gehiago, gogoratu, agur bat banatu nahi dugula ere basaburuan, esan erran irratiaren bitartez entzuten ari diren guztiek, eta bueno, arroza sarearen bitartez, agian, nor daki, beste irratiaren batean ere entzuten gaituzte, guk oraindik ez dakigu.
Baina, hilotze aldegu.
Iotzen dugu gure horrira, gure webgunea, baina badaliteke, beste norbaitek ere, irratsaio interesgarri bat entzuna izatea, eta irratsaio terapeutikoa garen neurrian, igual hauntzaren gaurdiko ez du entzuten du, nor daki?
Premia badago,
bai. Eta, bueno, gaurkoan ze izango deun, gonbidatu berezi bat, ja dagoeneko hementxeak hau, gela roxian, elkarrizketatzeko prest, ez da, zirri?
Ala da, hemen txak hau, puntual etorri zaigu. Joseba Peña, novela idatzi du azkenekoa, lehenago beste batzuk ere bai. Idazlia eta, bueno, zaraustartua edo, esango deu.
Zaraustartzen, hori gero, tartzen, bueno, hori gero za, galdetuko jo.
Zara behin noiz burutzen, hori ez. Baino, pixka zarautzen kokatuta ere badago, eta horretik ere... interesgarria iruditu zaigu.
Hori da, eta ondoren gure liburu zainarekin ere kolaborazioa izango deu, ibai telefonoz, gaurkoan okeres banaiz, ez da, zirri?
Bai, ala, kanpoa julomen da edo... Omen dabil, telefonoz.
Hori da, gure liburu zaina etorriko zaigu, eta amaitzeko, denbora ematen badigu, efemerideak, badaude kontutxo batzu, gaurko egunez ere, nola ez, gaur San Sebastian eguna izaki?
Sebastian batzuk.
Badira, munduan, eta baten batek gaur urte bateko ditu hori aurreratuko dut. Bo, betetzen ari da. Hoixe gaurko menua, beti ere, gaurko irratsaioa, atzoko gertakarien ondoren denez, marabilaz, hor presente izango dugu. Bukaeran uste eta bestitxo bat ere jarriko dugula, atzo protagonista izan zen erraminta baten inguruan, soinuak eta metala ebakitzeko erabiltzen den...
Zutagarrena edo...
Zutaguar jarriko deu.
Zutaguar.
Eta lema berri bat asmatu zutela ere, nik entzungabean nintzen. Rota flesh irabazi arte.
poesia hori.
Pura poesia. Poesia municipala eta poesia espainola ere, ugari. Atzo...
Eta forala.
Eta hori da, municipala, esan nahi nuen, bai.
Lokala.
Lokala, bai. Autoktonua, bertakua. Ba bueno, hoxe gaur izango deuna eta agian ba denbora gehiago sartu gabe basiko gara gaurko elkarrizketarekin. Abestitxo batzuk ekarri dizkigu, ordu noretako bat jarriko dut bide hartzeanena, oke gaizki irutzen ez bazaizue. Guazen babeak egin. Bueno, hemen esan bezala, hemen jarraitzen dugu launtzaren gauerdiko estulan eta gonbidatu ara etorri zaigula, gela arroxera nio, Joseba, kaixo, arratsaldeon o gabon edo...
Gabon, ja, ilunta dago eta gabon.
Zemoz gaude?
Ondo. Eguna lasai pasado etxien, horako...
Etxe giro, ez?
Ba, etxe giro eta...
Bai.
Hori ere inbiar da.
Bueno, azteko eskerrik asko, etortza bat ikona.
Justua.
Eta, bueno, zirri, liburu batekin etorri zaigula, ez da?
Ala, hementxe dakau liburua. Nesteu izango dana irakurrite honek dela gutxi eskuratu dut lako, baina
potoloa da ta.
Bai, baina bueno, hasi gea pixkat eta bai, elkarrizketa egiteko aina bentzat
irakurri dut.
Bai, izango dugu.
Dokumentazio lana
bera egingo zuen seguru desente.
Bai.
Ba, hori naritzea bentzat eta baina bueno, hasteko ez dakit, pixat hori lan hori aipatze dugu dokumentazio lana, pentsatzen dut beste lan asko ere izango zitula liburuak atzetik. Ba bueno, orain atera gitara, bueno, ja denbora bat bada, baina noiz hasi zan liburua edo ez dakit, pixat egiten edo zure burua mentzat nondik torri da udana.
Bueno, hau izan da txikitatik izan dudan ez dakit, ba kezka bat edo, familian oso gutxi egiten zen bairagaren inguruan, baina bueno, ikusten nituen joera batzuk eta gauza batzuk eta nik uste dut serio ez, baina lehenengo apunteak eta lehenengo elkarrizketa nion amamai ondela seguru ba 20 urtetik gora kuadernoa oso ondo goratzeot kuadernoan porta eta dena bai, horra hasi nintzen. Eta lehenengo elkarrizketa seriak ja grabatuta eta bideoan jasotuta ba orain dela 7 urte. Eta ja idaz prozesuan ba 5 bat urte edo bai. Segontxo hartan kanta honekin iratzargailuan, bueno, mugikor batekin hitzartzena eta beti kanta bat ipinte dut eta orain akordatzen ari nintzen ba 5 urte zeo ibil naizela bidertzeneko kanta honekin esnatzen. Orduan orain abila begiak zabalik.
Hau da zure despertadorea,
hau da. Oin aldatu dut, baina aldatu dut, ba aburrien, atera nuen nian liburua ja, buah, eta nien eskak esan zian, jo, bazen gara, aldatzeko.
Ondo. Zerbait egatik eskatu digu, beraz.
Ez nahazteko.
Ez nahaziko ez. Eta, bueno, ja urte batzuk bai, beraz, ez? Bai. Lanketa guztionekin. Aipatu dezu amonaren elkarrizketa.
Bai.
Ez dakit, ze hasi da, pixka detxetko zera bortatik
bai, batez ere, familian amaren familiaekin izan dute kontakturi gehiena edo. Eta gure amama etzan gure etxean bizi, baina bueno, beti oso gertu eta beti askotan etortzen zen, eta birre amama ere, amaren amama, ezagutu nun, edo ezagutzeko plazerra izan nun. Eta harengandik jaso dut hor ba historia entzuteko zait, joera hori edo gustu hori, ez? Eta bea oso kontazalia zen, eta bueno, ba, bea kontatzen dituen hainbat eta hainbat gauza. Esateko goratzen dut, ja ba, laro eta piko urterekin eskuak oso ba, gardena zeuzkan, eta zainak ikusten ziren, ez? Eta eskumako eskuan, zainen artean zerbait zeukan hor luzea. Eta behin galdetu nion, eta esan zidan hori jostorrata zala.
Ara.
Eta pentsatu nun, hori, gezurra zala, eta ez, gero amari galdu, ez bai, bagaztetan nola baitza sartu zitzaion, eta geratu zitzaion urte
dut. Hortzera man, hori?
Bai, eta gauza bat. Eta hor dut, bueno, holako anedota pila bat, ez? Eta, bueno, ba, gura birra man baitzan, ez da, nik ama lau, ama bostiteko ega bueno, eskala, baina anedota pila bat eukin izan dut ez beti hor buruen. Eta dokumentazio lanarekin fuerte ezin nintzenien, ba, gauza batzuk deskubritu nituen, zer pentsatu eman ziaten. Esateko, beak oso harro esaten zuen, bi gauz esaten zituen oso harro. Alde batetik, Alfonso XIII aurrien dantzatua zala, bere bikiarekin, eta hor dut, eta gero, segitxuan esaten ban, bueno, baina, kabroi, zerri hori bialtzeko, botate inun, eta nola botatu zen dula, eta bai, gizonez mozorra dut eta ez da gizatea. Eta, karo, eta gero, zirintzen hor dokumentazio lanean, eta pentsa nun, gero, ba, hogeita maikian, bihali zuten Alfonso XIII, ez?
Espainiako Republika...
Hori da, justu horre apirilean, ez? Baina, beak esaten zuen, ez behin birritan bostatu zula, eta gizonez mozorruta. Eta nik nire buruan pentsatzen nun, bueno, ba, hori intzun, ba, juntzan ba, bere itxuraz botatu zuen, eta gero ba, mozorratu zen gizonez, eta berriro bostatu. Baina, klaro, gero kontura nintzen, amairor arte, ezin zen zutela ba, botau. Eta ardun kontura nintzen, zuzenian, mozorratu zala, eta berriro mozorratu zala, gizonez, eta beste leku batean, ozera, birritan mozorrata juntzala, eta zatero, ni hau da, ez? Eta, bueno, holako anedota politxak, eta, bueno, eta anedota horrek, bai, emoten me, ba, ez da egit, bolada edo garai baten pentsakeran berri, ez? Eta nik ikusten hon birra mama zala, ba, oso pertsona libertarioa, eta oso ezkerregua, eta oso eta gero, bere alabak, ose, gure amama, eta amamak ere biki haukan, kugara hor bikia ateriz garen bakanak, eta bueno, ba, amama eta gure tia tien, bueno, ba, ez elizko jaguak, eta beldurtiagoak eta beste erabatekoak eta gero gure ama eta orduan nik claro perspektiban ikusita gure ama ba horra oso feminista eta oso ba egurren sartunda eta bere gauzak egiten eta ez ta gure herria bueno ba ikastulan alde ba borruketan da holan ez hau dana enkarterizetan eta sodupe batean ez
bai sodupe goazera sortzez
bai hori eraman dut liburua be bai ara ez eta orduan claro perspektiban jartzen nun eta pentsatzen nun, jo, ba, badagola zozer amonkomuna dana, baina jakin nahi nun, giro politikoak eta gizarteak zenbateraino eragin ziren, ez, bai, birra mamei, amamei, eta gero gure amai, ez? Eta orduan handik, atera zitzaidan ideia, ba, ez historia bat bakarrik egitea edo saga bat hiru novelaekin edo, baizik eta novela berberan hiru emakume eta nolabait ilustratzea ba, aldaketa hori, ez? Batez ere emakumeek bizi zen daben aldaketa hori, eta han sortu zen ba, liburuaren ernamuina, zango.
Bai, eta ala ere, bueno, hori esan dugu pixkaten karterretan kokatuta, baina novela zarautzen
bai.
Dago kokatuta, ez?
Bai.
Hori
bai,
zergatik edo.
Badia maika urte etorri nintzela zarautzea, lehendik ibili nintzen Austrian, Bienan, bizitzen, bueno, Ingalaterran tartetxoren baten, eta nolabait ba, buelta nintzenian Euskal Herria, lana aterazitzaidan Donosti zen, eta goratzeote aitzarekin berbetan esan niola, bah, baina ni bizikona zarautzen, eta aita, baina zarautzen, baina jo, Donosti zen, eta jun oinez lanea edo autobus, eta ez, baina Ta ez dait, ba, irutzen zitean, bueno, ezagutu izan duten beti zarusko jentia oso euskalduna zala, eta kriston goguan okan baleku euskaldun peto-peto batian bizitzeko, eta geho, jute nintzen kale dit, hostia, ez da, ez dait. Geho ezagutezu jende erdoldun pila bat, baina beste rollo bat ez, eta hori Donosti zen ez dago. Eta gero, ba, azkenin, ba, hoxe, ba, hoxe, ona eskondu, eta ekainin, ba, alaba ateako, ba, zaustarra, ez? Orduen, bueno, hoxe, hemen gehiatuko, eta, orduen, ba, nien eskai esker, ba, eta esagutu nun bere amona, eta, abe, ba, zan, zaraustar peto-petua, eta familia, ba, bainerokoak, eta holan, eta orduen, aire oso kontaka salia zan, eta jo, ba, nik, hoxe, nahi nun, eta orduan joeten ginen ba, bizpairu astean behin bere etxea bazkatzea, eta antxe egoten nintzen orduak eta orduak maikut lazkanoi entzuten eta goza batzen, da oso gaina oso zola esan. Eta, bueno, ba, berarekin jo nintzen Zarautz, garai bateko Zarautz ezagutzen, ez? Eta Zarautz oso leku interesgarria, ze hemen ba, realizako horre eta milionariak eta beratzen, eta kanpotarra etorten ziren, baina gero hemengo jentiek mantendu izan dago zera beresi hori igual onjarbin ez da pasau, ez? Eta bada hor zerbait berezia, eta hor bueno, hori ere islatu nahi nun. Eta gaina, Zarautzen, bueno, gero hori ezagutu nun, amagoio agurrutxagaren Zarauzko postalak liburari esker, nire.
Dokumentazioa ondia.
Dokumentazioa lanan peakin dago, ez nik peakin zun, ni baino lehenago. Eta hor, jo, ateratzen diezena historia, bueno, gero novelan hartu dituenak, ba, udatiarrak manifa fasista eginez eta sartu indarrean udaletxea eta Espainiako banderi egon, eta gero etorri mendigo zaleak eta hostia gazi, eta orduan, hamengo giroa, ba, jeltzaleak eta karlistak, eta, bueno, oso gauza bereziak ez, eta gero, bueno, frankismo nebai, ba, gauza asko gertatu dira hemen, eta kagotxarten transizioa me bai, orduen, irutzen zidan metafora polita zala Euskal Herri Euskalduna gena, ez? Euskal Herri Euskaldunaz berbaitxeko, ba, Zarautz ondo zegoela, eta gero aukeratu dut, ba, bueno, ba, nire herria dalako eta ondo ezagutzen duterako, ba, Zodupe, ba, hoxe, ba, Euskal Herri Erdalduna, bueno, ba, adibide gisa, ez? Ba, hor jarri nun, da, hoxe. Bueno, hor cameo txiki bat egiten du Zodupek, baina bueno, hor novela 180ra Zarautzen kokatu dago.
Bai, hori bueno, esteu aipatu hola garbi orain arte, baina bueno, hiru zatitan, ez dago banatuta edo novela. Pixkat lehenengo garaia aipatzen ari bai, geran hori da, ez?
Bai, gerra aurretik, bai. Gerra zibila aurretik, tentatu nahingoan hasteko, bueno, normalean literatura ikastaro guztietan esaten zute. Bueno, ekintza hasi behar duzu ja, behin hasita, ba, zuk heltzen diezu, erditik, eta orduan irakurlea gehatuko da, baina irutzen zaidan, jo, ba, gerratik eta errepresiotik hasteak etzula horren besteko esplikazinorik izango, ez? Nik esplikatu nahi nun, nola heldu zan jendia, ba, auzoa zalatatzeaino, akatzeaino, dana lapurtzeaino eta horretako behar nun denbora gehiago alde aurretik eta aurreneko bertsinoan hasi nintzen 31ean eta gero ja pentsatzen uf hau lar luzea da eta moztu nun eta hasi nintzen 34ean, ez? Eta gaina hor 34ean oso urte interesgarria, ze hor justu 33ean emoten da Espainian aldaketa, ezkerrak galtzen du eta sartzen da eskuma, gaina zeda, osea, antirepublikanoak eta eskuma nahiko, eta gero Asturiaseko irautza 34 eta, bueno, txa, Katalunian, bueno, gauza pilo bat gertatzen dira, ez da oso urte interesgarria, gero, ba, zera, Pio Moak eta barrek nahi dute, ba, kokatu hor Espainiako gerraren hasiera hor 34, bueno, hori usur ustela da, baina, bueno, orduan, irutzen zitzaidan, bueno, ba, novelarako interesgarria zala, ez, hasteko.
Bai, hasiera, bai. Koez, kontatzen da pixkat, udaletxea, zegoenean gaur egun musika
plaza Espainian.
Bai. Dan hortan, eta ez.
Plaza Espainian geroago izan zen.
Ah, bai, hori da.
Hori da. Eta hori da. Eta, jo, ba, bitxu, ez da tontakeria, horrekin arazo bat izan nun, ze hasieran jartzen nun, uste dut zala Plaza Zarra, eta gero ja frankistak ezagatu izienean Plaza Espainia eta gero Plaza Musika. Eta, karo, izenekin, pentsatzen, ostras, ba, aldatzen baditut izenak, naiz eta errealistagoa izan, Ba, gero irakurlea galduko, igual zaustarrak ez, baina Euskal Herri guen. Eta orduan horre zalantzan egin zen, zekaro, horre, bueno, bataia batzuk galdu behar dira, ez da, ezin zan hain errealista izan, eta eta hor, bueno, ba, bueno, horrekin gauza pioa dauz lotuta, eh? Baina, bueno, horre, anegota bezala.
Ondo, eta, bueno, bainik pixkat garai hortan kokatuta, baina, bueno, aipatu ditugu dokumentazio iturri batzuk, elkarrizketak, norrere detalle de xente daude, bueno, lekuak, ez? Gran Cafe,
bai.
Naitoria, lengo...
Garai bateko Zarautz, señoria lori, postalekua, ze postal mordobe dauze orduanik, ez? Eta geho, bazan hori, ba, antzerki eszenatoki erraldoi bat, eta gero atzean, ba, jende xume pila bat, ez? Ba, udan udatiarrei leku usteko, ba, ganbara bizitzea juten zienak, ez? Eta hori nien eskan amonai entzun nion, eta gaitu nintzen harri dut, ez? Baina, karo, beste garai bat zan, beste mentalia, eta horrekin diru ateratzen zan, eta jo, eta gaitzen zan, zure etxea utzi udatiarrei, hori da, Donostin gertatzen nahi dana gaur egun, ez?
Hori da, bero, gaur egun.
Etxea kako txartean, ez? Baina, bueno, kalde hau eta orduan, jo, eta holako gauzek zer pentsatu emote dute, eta besteak beste hori erakutsi nahi nuen novelan, ez? Ba, garai bateko pentsaera eta jendeak zeiten zuen, eta zein behar izaten zuten, batez ere. Ez zuten egiten ba, jatorra zielako, izik, eta ba, premia larria egualako, eta egin behar izan zuten lako, ez?
Hori da, pixkat, lehenengo zati hori, ez? En, bueno, goita maseiko gerra baino lehen hasita, eta pixkat aipatu duzu, ez? Baina, bueno, galdera baten inguruan edo hasi sinala bai, egiten lehenengo bai. Zati hori, hiru, bueno, aurkezpenean pixkat ikusi
bai,
dugu aipatu zenuela, hiru
bai.
Galderen arira edo, bai. Intzenula zati bakoitza. Ja pixkat igual, bigarren zatia sartuta ze garai da hori edo
bigarren zatia da frankismo gorria hasi hasten da 50ren inguruan edo Cecilia protagonista ja gaztea dala ba neska nerabea edo ez eta gero ja horren muina ba da 70reko hamarkaden hasiera ez eta hori ja da frankismoen hasiera eta hor aldaketa oso interesgarri emoten da soziologikoki ze frankismo hasieran jaiotakoak, hau da Cecilien kasua, ba oso jende, bueno, ba elizkoiak ziren, santujaliak, alabearrez eta bueno, ba komunio handia eta txikilla indakuak, ez dakiz zer, bueno, txikilla esan dut nahita ze nik hori hemen ikasi, no? txikilla eta handia esaten zala ta. Eta bai, eta beste ez dakit kulturalki ezberdinak eta gero hor 10 urteen tartien sekulako aldaketa eman zan. Frankismoa barroa me bai. Ez dote esango obera entzutela, baina igual lizan atzaparra igual erlajatu zana pixe bat eta jendia zizan kanpora irteten eta nik uste otora azkenean zala ura eskuarekin gelditu nahi izatea, ez? Eta orduan ba, ura azkenean eskapatiten da. Eta orduan jendia kanpora juntzan lanera eta hori da Cecilien ahizpagaztearen kasua, ez? Esti, jungoa Parisea eta bueno, ba, hor beste realitate bat ezagutuko hau. Eta, bueno, ba, hor badago talka bat bi ahizpen artien, ez? Ba, bat hamengoa da, ganera, eskonduko da baserri batea, beha kaletarra izan da, eta han beste talka bat izango, baina, bueno, ba, tradizionala edo, eta gero, ba, ahizpa modernoarekin, ez? Modernoa, eta gaina oso politikoa, eta oso, bueno, ba, borroka zalea eta mundu zalea, bizi zalea be bai eta emakume izateko beste modu batekoa, ez? Eta ordun holakoetan askotan emakumeak eurak izaten diez ba txarrenak edo kritikuenak, ez? Eta bueno, hori ere bueno, erakutsi nahi nuen edo behintzat erakutsi modu batean gero irakurleak ba, bere burtazioak eta bere hausnarketak egiteko, ez?
Ba, esango dugu, ez, hor igual da hola frankismoaren bueno, junpe hortan azitako
bai, belaunaldi bat burrosko epaia, gero kanpuan Pariso kontu guztiak, maiatza eta honan, eta orduan
eta gero esnatzeko desioa edo aipatzen zenun
eta hori ere gorpuzte dut Cecilien bitartez, Cecilien 1939 jaioa da, eta ordu, bueno, ba, hoxe, ba, berlanaldi zarrekua, baina ganea, bea da, etxe karlista batean azitakua, geho, etxian ez dute asko aipatzen politika kontua, ze, bueno, irabazlea edia, eta ordu, ez dago, arazo handirik, eta gero eskontzen da, baserri batea, eta baserri hortan segurago kontzientzia euskaldun, euskaltzale eta jeltzale dago, ez? Eta ordun beraentzat hori kriston txokea dago eta gainea konturatzen da haiek gehiago dakitela bere familiaen gainean, behar baino. Bere familian dinot ez amaren aldeko familia, baizik eta, osea, parkatu, ez bai. Aitaren aldeko familia, ze beha aitaren familian azizan, baizik eta amaren aldeko familiaekin, alegia, lehenengo protagonistarekin, ez? Irene. Ase gertatu zen, eta bar, ez? Orduan, bai, hori erabiltzea ba, garai horren inguruan hitz egiteko, ba, deskribatzeko pixo bat frankismoa zeizen zen, eta zeizen zen zapalkuntza erabateko hori, ez? Ez zen, ja, hizkuntza bakarrik, osea, askatasun mota guztiak zapaltzea eta kentzea eta galaraztea, eta orduan, ja, azkenin, bai, ikurriña sistrin bat eskegitzagatik, ba, pff. Ba, bueno, gerta segi gezun edo zein gauza, ez? Da, ordu, bueno, ba, hor, bueno, esartzeot amengo, zea, kontuak, ba, komisaldegia, eta manzanaz famosua beha saltzen da momentu baten, eta, bueno.
Bai, hor ere, bueno, igual, esan ari gerra zibil, bueno, esan frenterik egon, esango dugu hemen, baina gero frankismoan ez.
Bai,
badaude historio latzak, igual
bai,
bueno,
bai.
Batzuk ezagunagoak, txierren semea kanta danak bai, esagutzen dugu, muñekaz, bueno, este honetan ere.
Bai, famosen da, eta
notizia baina. Izan da, baina, bai, hor, bueno, ez da.
Ez, geho, gaiak kontrolatzen ez dauen edo zeinek aldetzeu eta zergatik eta kakatuzun manzana nabila hau justifikatzen, baina esan egot bueno, tipua etzan nengerutxo bat, tipo horren eskutatik literal pasatan zan jende asko eta lagun batek esan zian, jo, pixo bat fortzatu horre manzana sartzea, ez, baina eske pertsona bat atxilotu eskeo momentu hortan Gipuzkoan eramango zuten seguro manzanaz ezagutzea eta manzanazek esplikatuko zion emango zion arrazoi on bat bueno, ba borroka usteko, ez? Eta hoxe, bueno, ba badakigu zertaz ari garen, ez? Orduen, claro, hori ere nik usteot, ba behin eta berriro goratu imar dela. Ze mateu, bueno, frankismo zala Frankoren kontu bat. Ganera, justu, azten, ni irakaslea naz, filosofiako irakaslea hemen Lizardin, eta ibili gara ba, azkeneko bizpairu hilabetetan, ba, memoria historikoan inguruko zea batekin, eta bueno, aste honetan justu amaitu dugu, eta hausnarketa bezala, justu kasualitatez, aurreko astean urra honditan mantzuten saio bat memoria historikoan, eta justu jarri nien, bueno, ba, sikera, eta zera antxonitzei erian historia eta bar, ez? Eta esaten nien, berroi urtez mantentzeko, bueno, nik aldetzen nien, berroi urtez mantentzeko diktadura bat, ze behar da? Eta, bueno, ejerzitoa da, ez, berroi urtez mantentzeko diktadura bat jende askoren laguntza behar da. Eta hor jende asko ibilizan zaltza hortan, eta ez bakarrik ideologioki baizik, eta, bueno, ba, dirua aterazelako, beneficio asko, eta bizimodu hobea, eta bar, ez da. Hori ere, esan bezala, behin eta berri aipatu beharra dago, ez hasteko eta jakiteko. Eta benefizio horiek oraindik gaur egun hortxe dago.
Bizik gaude, ez, bueno, esango dugu, gara ez da bakarrik momentu batean, bueno, ze pairatu duen jende batek, gero famili
bai.
Batzuk,
bai.
Euskate ondasu matzu, ez
bai.
Du, ez?
Bai, ikaslegi galdetzen nien, imaginatu, zeben familiako baserria kendit dizuetela, onda lalaro gehiorte egun, zeingo zenuke, eta gehienek esaten zen, bueno, eske ja hori aspaldi paso esan da, bai, eta gero azkenien hori, bueno, beti dauz batzuk ausartagoa dienak, ez, eta hori esaten zuten nolan, ez, eta gero azkenien jarri nituen bozkatzen eta erdiak esaten zuen, ez, jungu ziela, eskatzera edo, indemnizazio bat eskatzera edo, zerbait, ez, eta, gero, oso zaila da, haiek ikasle gaztek, ba, mala o amagoz urteko gaztek, pentsatzea horren inguruan, ez, 80 urte kriston pila da, eta uf, hori daia prehistoria ia, ez, baina, karo, ezke, esaten baiezu, bueno, eske hoi da zure aitite edo zure birraititearen kontu bat. Eta ja orduan horrela esan da, bueno, ja gertuago egiten zaie, ez da.
Hmm. Ni bau, kuriosidade jakiteko ea Franco nortzen bazekiten zure ikasleek, bai, ez?
Bai, jakin bai.
Osa, maila zero
bai. Bai, hori bai, eta bueno, eta topikoak bai, topikoak bai, oso aiztua san, eta gero, harritu nindun ikustiek askok esaten zela, bai, bueno, eske... Ezkerrak gauza gorriek gauza txarrasko intzituzen eta beste Frankoek bai. Holan eta bai eta gana gaiztua eta gana txartu eta bueno oin pasatzea horria eta listo esto eta zara
Horti gateratzen dira Ciudadanoseko botanteak.
Adibidez.
Bai.
Mm-hmm. Bueno, liburuarekin, gabiltza aurrera atzera, pixkat,
bai,
momentu batean... Bai,
txiki bat ingo dugu.
Bai, sartu naiz Wikipediara kuriositatez, ez dakit ikusi duzu nino ez, zure Wikipedia.
Ah, bai, nire lobiek superposi dauz horrekin.
Ah, bai. Bale, bale, ala, xedio informatikari, antropologoa eta filosofoa.
Bueno, bai, filosofoa, oie, diez tituloa.
Gero jartzen du, filosofoa da ikasketaz.
Bai, bai.
Ez que asko da, filosofoa da.
Bai, emateo lastra ez, ni naiz ikasketa, jo, filosofo izateko oen ikasko falta eta.
Eta idazlea zaletasunez.
Hombre, horrek esan nahi du, ez naizela, o sea, amateurra naizela, o sea, ezin dutela hortaz bizi, bueno, ba, euskera idazteak, ba, holako gauza nakartzela, ba.
Hori da, 2012an, argitaratu zenuen zure lehenengo eleberria, eta geroztik beste hainbat liburu idatzi ditu, gehientsuna Gaztei zuzendutako nobelak.
Mm-hmm. Hori da, bai.
Eta hori, Gaztei zuzentzea, irakasle zaren lagatik edo?
Ez da, nik idatzi izan dut txiki-txiki-txikitatik eta beti bi motatako historiak ateratzen zaizkite. Oso serioak edo aventurazkoa fantastikoak edo, orduan, ba, fantasia handik bideratze dut, ba, Gaztentzako idazten dituan historia horietan, ba, ez dakit. Kaosaren ederra, Gaztentzako azkena da distopia bat, eta orduan, ba, da, Matrix moduko lako zerbait, ez? Ba, bueno, ba, Gaztei pixate filosofiako hanbat galdera horre plazaratzeko, baina, bueno, modu ameno batean, eta bueno, orduan, bai, hori da gehiago aventura eta olako gauzak, eta gero ja benetako barruko kezkak eta bueno, hori ja heldu ontzat plazaratzen ditut eta
hemen dio ere beste hitzak programan parte hartu zenuela.
Bai, hori izan zen pagotxa bat, hori izan zen orain dela bi urte. Bueno, beste hitzak da Europako proiektu bat non hainbat hizkuntza gutxitu batzuk batu dian, ba Irlandea eta euskara eta esloveniera usteot, bueno, enez danek asakoretan. Eta orduan urtean bi idazle elkar banatze dituzte. Eta orduan neuri tokatu zitzaidan joatia Dublina eta egon nintzen bi hilabetez han idazten eta gaina jo nintzen novela hau ariak amaitzera. Eta orduan jo bi hilabetez Bernardo Atxagan bizitza ditu. Alde ona, ze klara, ez nun bai, errezitalen bat egin nun, baina bestela egin nun, osea, bakarrik idatzi.
Goizeko sortzietan, Erasmusa,
hori, goizeko sortzietan ja idazten da, izan zen itzela, osea, orduak eta orduak hor. Eta, bai, gozada hundia, bai.
Ba, gero dio ere, Wikipediakin amaitzeko, 2014 literaturia jaialdiko antolatzailetako bat, bai. Zarauzko motxien bertxio eskolan gai jartzaile.
Bai, inoiz horre.
Eta kopla txapelketan, antolaketan ere, ibiltzen zarela.
Bai, bueno, horre.
Hori titulo hon bada, hori,
Bai, eta gero lagun batzuk esan ziaten erdaldunak. ¿Qué es eso del campeonato de coplas? Bueno, el Asai es donde te explico. Luzegia joko leuketa.
Es deporte, ¿no?
Sí.
Bueno, hemen aipatzen ditu bi sari dituzula behintzat, idazle eskolako beka poesia arloan 2010an Uberak uretan lanagatik eta Julene Aizpa
Azpeitia
saria barkatu Zumaian 2011an.
Bai.
Pantera elurretan bezala.
Bai. Ez, idazle eskolan ibili nintzen, idazten ikesteko, eta batez ere, bueno, ba, hainbeste urte kanpoan ibilita, ba, euskarako literatura itzultzeko, eta, bueno, referentzi batzuk bihatzeko, eta igual biak eta hori neure kabuzez egiteko, eta erraza egiteko, ez? Eta hon, bueno, jende asko esautu, no? Materi Astortza, edo Paco Aruzti, edo Erkaitzkan Obera, edo, bueno, oso esperientzia polita izan zen. Eta maieran, bueno, aukera zegoen, ba, haieke antolotako sari batea, gauzak antolatzeko. eta poesia batzuk aurkeztu nituen, eta bueno, irabazi kasuali, ez da hit, nik neure burua nobelistatzat egot, eta oso poeta txartzat, baina bueno, horre ez da hit, gustatzen da, eta gero ez dut horrekin jarraitu, ez da hit, poesia jazteko behar da, ez da hit, estado mental bat edo, beresi, eta geroztik ez dut izan.
Sustantziak ere esaten dute, asko laguntzen dut.
Zerbeza gehiago eta espaldi ondan ez da, orde ez da hit.
Onda. Bueno, Josea, kari guzu beste abesti bat ere, behintzat bai proposatu diguzu, bai? Jartzeko, aurkeztu ezazu, nahi baduzu, Iruñarekin agian lotura bat baduena.
Jo, ba, bitxu goine, komentatzen ibili gaela, zera, lehenengo satiaren, zera, bueno, ba, berritxarraken marabillaz, hor, jo, hor, superondo kontatzu gorka hor bizuk, marabillaz Lambertoren tragedia zeizen zan, eta gainean, bueno, gomendatze dute ikusteko horre oindela bilasteko ur handitateko saioa, ze hor agertzen da Marabillaz Lamberton aizpa.
Bai, Josefina Lamberto, ez?
Eta, bai, eta hor behak kontatzeu, ez? Eta, bueno, nik usteot kantak nik baino beto esplikako gola, eta gaina oso potentia da, eta, bueno, garena, zera, gaztetxeari izena ipin zioten horregaitik, ez? Marabillaz.
Ba, entzungo dugu, mintxe doa, berri txarraken abestia. Che maravillas abestia berritxarrak taldearena sorionez utzi zutela jotzea, esan dezakegu.
Bandik.
Ah, badu de kontzertu batzuk,
Kontzertua, sarrerak igual,
Sarrerak ez da de kontzertu hori.
Egongo dira. Batzuei gustatzen zaigu eta seguro gune nire koñata este ribiliko da hor
etzuten
eta hori da. Superfan da.
Hija una madarikatzen.
A ber, gu beti guztiari kritika egiten dio. Gustatzen zaigunari ere
bai. Abia puntua
da kritika eta gero, bueno,
Kritikari kritika.
Horria, horria. bueno, goratuko deu, hemen txegadela, Joseba Peñarekin, bere liburu eta zitzegiten, hauntzaren gaberduko estu lentzuten ari zarela, arraio erratidan, eta aurrera jarraituko dugu, ezta?
Hori da, bai, pixka Wikipediatik tira dugu, tarte batia, baina itzuliko gara liburura, aipatu deu beste novela batzuk ere idatzi izan ditu, mm-hmm. Josebak, gaztentzako, ez, igual, batez ere, ez dakitze... Ezberdintasun dago, batez, bueno, sortze prozesuan edo novela horietatik oraingo.
Hombre, sortze prozesua oso antzekoa da, ze azkenin dia, ba, Kilimanjaroko Diamante eta Xirei, dia 12 urten dago gaztentzat, eta ja kaosaren ederra, ba, 16tik orako gaztentzat, ez? Bueno, irakurle 12 urteko gazte batek irakurri zuen iaz, eta oso usta, baina, bueno, irakurle hon bat, ez? Eta hor, ba, hor eskola polita izan da nietzat, ze gaztentzate idaztezunean, ba, kontrolatu behar dituzu ba, pertsonaien kopurua iztegia ere kontrolatu behar duzu, ze, karo, novela hauek batez ere irakurtzen dira eskoletan, eta irakurtzen da Barakaldon eta Azpeitin, ez? Eta orduan, bueno, ba, Barakaldoko hoiek ere izan behar dituzu buruan, ez? Eta lagundu zean asko, bueno, ba, euskara buruan eukitzen, eta gero novela idazteakoan, ba, bueno, birritan pentsatzeko hitz bakoitza eta ondo hausnartzeko, eta bueno, euskara asko zaindu dut, eta lehindu naiz, ba, lehenengo zatian kutsu antiguala ematen, eta gero bigarren zatian harinagoa, eta hirugarren zatian, ba, modernoagoa, gero ez dakite lortu duten, baina, bueno, behintzate horre alegin egin hot, eta bai, pertsonaiekin esan izan diate hasieran, jo, igual pertsonai gehiagi dagoela eta zaila dela, ez dakit, bueno, hor igual izango zan ba, gazte literaturan hainbeste kontrola duta, ba, gero pentsatu nostras, oain deskontrol amaika pertsonai, ez, baina, bueno, ez dakit ez, ba, zentzu hortan bai, eta gero batez ere, ba, pertsonaiak lantzeakoan, ba, nik metodo berbera erabiltzen dut, nik Moleskin izeneko kuaderno batzuetan idazte dut, eta orduan Moleskin hartu eta idatzi, eta pertsonaien inguruan horri pilo bat idatzi, eta ba, ze gustatzen zaio non bizi dana, eta orduan pertsonaia ondo ezagutzen zunean, orduan, bueno, jartzezu pertsonaia egoera abia puntu batean, eta orduan gero ja matematika da. Ja pertsonaiak...
Jorna pertsonaiak osatu, eta gero...
Bai, gutxi gora bera...
Historio batean jarri.
Ze kontatu nahi dudan badakit, eta orduan, bueno, ba horrekin lotzen ditut pertsonaiak, gero pertsonaiak sortzen ditut, eta gero ja esan dago, pertsonaiak ipintzen ditut hor bizitzen, eta gero, ba, ni naiz, ba, kasi, ba, hor, begira dagoen pertsona bat, eta sekretarioa, ez, nik idaztot ze egiten duten, eta ze... Eta ordu, bueno, ba, esan dagoa, matematikak hau txartean, no? Eta juten zara begiratzen, aber, ba, pertsonaiek zelan errezionatzen duten, eta karo, kasu honetan, historiak bigarren plano batean, baina historiak sekulako indarra eta garrantzia zeukan, orduan, ba, aria idazterakoan, ba, ni juten itzen batez ere hirugarren zatean, oso nabarmena da, ba, hor juten dela historiaren eskutik, ez? Eta juten da, ba, arrastaka, kasi, ez? Baina, bueno, dano juten gara, dano bizi gara historiatik.
Hor da, historia esaten desunean, bueno, kontestu historikoa, edo zango dugu, ez?
Euskal Herriko historia, hori da.
Euskal Herriko historia, eta gero daude, ja, bakoitzaren bai. Historioak, edo...
Bai. Ez, hor badago, uste bat, nik uste batu behin dike historiografian oso zabalduta da ona, ba, historia dela, ba, kasi pertsonai... nagusi eta ezagunen biografia, ez, eta hori ba lotuta, eta orduan ba arrazoi batzuk dauzela beti, eta nik uste dut bizitza askoz be kaotikoagoa dela, ez, eta nik hemen aleginen dut, ba ez historia kontatzeko baizik, eta historia gorpuztu dutenen istorioak kontatzeko, ez, historia azkenien ez da Napoleon baizik, eta berarekin sufritu, hori da, sufritu eta bizi zienen pertsonena, ez. Eta horrek emango digu gehiago, ba, garaiko sentimenduak, sentimenduen da, eta kezken, eta bizimodon berri, ez?
Hori da, pixkat lehen utzi dugu, ez, historioa, pixkat bigarren zati hortan, Cecily protagonistarekin, 50. Amarka bukaeran edo.
Bai, horre esnatzea, igual
esnatzea pixka
esnatze kolektiboa,
bai, zera hori,
esnatze kolektiboa, esnatze politikoa, eta hor, bueno, Cecili da horren metafora, Cecili juten da poliki poliki esnatzen edo behintzat kontzientzia hartzen, ez, eta bere aizpa da, of, ba, gazte gazteatik esna, ez, eta bueno, ba, hor juten dira aurrera, eta horrekin lotzen dut hirugarren aria, olatzekin, ez, eta hori da ja, ba, lagun batzuek esaten dute bezala, bueno, ja, ida, ja, eremu ezaguna, eta ja,
urbilagoa, ez,
bai, urbilagoa, ze horrazten da, irugaita magosten, ba, txiki afusilatzeko zain daudenean, eta hor, bueno, ba, olako kontuekin, ez?
Horratik da, igual, luzeagoa, ezkeren gozatia ere.
Bai, bai, luzeagoa da, gauza gehiago kontatu nahi nituelako, eta gauza gehiago kontatzeko zeudelako. Hor, bueno, ez da git, hor kontatu nahi nuen, batez ere, bueno, sartu nintzen urra honditan, eta pentsatu nuen, bueno, ba, herri honetan gatazka bat egonda eta dago, eta, bueno, pertsona batzuek momentu batean erabaki zuten, ba, arma hartuko zutela, ba, boterearen kontra, eta, bueno, esplikatu nahi nuen, ba, nola heldu ziren, ba, bizitza arriskuan jartzea, eta biziak kentzea, eta, bueno, hori neure burua inion,
galdera,
bai, galdera hori inion, eta gero olatzen bitartez erantzuten alein dunaz. Gero olatze egiten duena, eta, bueno, beak bere ibilbidea egiten du, eta hor esplikatzen dira gauza batzuk ez, baina, bueno, hori da, esplikatu nahi nuena, eta garaian gertatu zen historietako bat, ez? Eta hor du, bueno, ba, zentzurtan ibilintzen, ba, jende askorekin itzeiten, gaina perspektiba berri bat eman nahi nuen, bueno, ba, emakumen perspektiba, zer zen emakume eta militantea izatea organizazio barruan, da, ze, karo, gaur egungo begitatik ikusita, ba, ez da, Euskal Herrian inguruko horriak baino desente feministagoa gara, eta izkera bertzale barruan, ba, askoz begeio, baina, karo, hor prozesu luze bat egon da, ez? Eta azta geri asko egin dira, eta, bueno, ba, hori pixate, ez kontatu ze, hor, bakarrik erakutsi zatitxo bat, eta gero, ba, hausnarketa sustatu edo,
Hor, ja, igual, zailagoa da, ez? Dokumentazio lana egitea esango dugu, edo, bueno, bai, batez ere, urritasuna batik, bai, eta...
Elkarrizketa lana...
Testigantza dira, bai, lago gehiago, ez?
Jende askorekin, eta... Hombre, gerrako kontuak, ba, azkenin, ba, urruna dira, eta askotan jaso dituan testigantzak izan dira bigarren eskukoak, ba, ba, baten gurasoei gertautakoa, edo, baina hemen ja zien norberak sufritutako eta bizitako kontuak, ez? Eta jende askok, ba, astu nahi duen garai bat. Ez txarra edo ona izan zelako, bizik eta, bueno, pasatzelako, eta oso bizimodu ezberdina dara batelako, o ez, ez? Eta hor du, bueno, horre lana gogorra izan da, batez ere, ikusten nuelako jende asko sufritzen, nire mikrofono edo nire kuadernoa aurrean, ez?
Nola indik, ez?
Bai, horre zauriak itxibari dauz gehienak. Bai, oso momentu gogorra izan zen, eta jendeak asko sufritu dago, eta gero gaude, ba, gaude bezala. Eta gertuen,
Bai, hor, bueno, txikin, zera, bai. Fusionamendu aipatu dezu abia puntu gisa, Zarautzen, bai. Historia hundian esango dugu, pixu handia izan du, ez, bai. Garai hortan.
Gaur nahiko burgesa gara, eta azten zaigu, ba, garai batean jende oso mobilitatu zegoela, ez dugu imaginatzen zen bat, eta garai hartan, bueno, ba, txikien fusilamenduen aurretiko, eta nik uste dut horrea zizela Burgosko epai famosuan, ez, epaiketa famosuan, da, bueno, kontatu dituen didatean era, zen hiru eta mazazpiko naiz, ba.
Zagauztaren bat bat zegoen, tartean, ez?
Bai, hori da. Eta hori, orduen, bueno, ba, hor gauza asko dago kontatzeko, eta erakusteko batez ere. Eta gogoratzeko zer zan, eta ezagutu ez gendunok, ba, jakiteko zer gertatu zan, eta zentzu orduan, igual pixa eta matatzen jungara, ez? Eta matatzen edo irangiten pixa bat edo indarra galtzen edo aldatu gara da, no? Edo, ez da egiten.
Bueno, ziko deu.
Bai, munduaren bilakaera ez dugu gaur aztertuko, baina baina inuko nuke aztertu, ez dakit, jaramon egiten diozun, jarraitzen dituzun, helarazten zaizkizun kritikak.
Bai.
Liburuaren kritikak jaso dituzu,
bai,
agian aurrena pues inguru hurbilean, ez, konfiantzazko jendeari hau atera da, ze irutze zaizu, izango duzu pertsonaren bat, ez, pentsatzen dut.
Bai, izan ditut hor
kontrasteago.
Bai, kontrastea eta bueno, bide laguna izan dut liburuan aitagin arreba, ni neska naite eta arek irakurri zuen lehenengo zirriborroa eta gero ba beste lagun batzuk ere ba laupa bost lagun ibili dira zuzenketa egiten eta gero ba Leire López Ilogan laguntza itzela izan da be bai eta gero atera ostean ba beste lagun askok esan diate ba kritika zentzu onak konstruktiboa izan dilako ba o sea negatiboa eta positiboa o sea ba, hau bai hau ez
eta lagunei galdetzen ba, diegu eta lagunei ba kristona oso ondo aupa eta agian ez da benetan
bai eta nik usteot gauza horietan nahiko realista naiz eta esateko ba hori ba hasieran pertsonai asko dauzela bai igual bai gaur berrian bertan atera da Jones Jauregin kritika
Kriston
egurra
horran indoan narratzaileak elipsia barra erabiltzen du adibidez
zeukan
gordetan eukan hor kartutxoa
bai bueno hor nago batereados bai bueno estait
hau da zure aukera seguro asko Joan Jauregi entzuten dago
estela bialiko dio
bai
es ba nik uste otorre elipsia beharrezkoa zala ze bestela aterako izan ba estait Victor Hugon moduko totxo bat es eta bueno, nire ustez hor ez da dit beste inork ez dit hori esan eta bueno, ja asko guzti kontrakoa entzun dut, osea oso irakurgarria dela eta irakurterraza eta igual bai hasieran ba, zaila edo koste dit nola pixa bate ba, ulertzea zein da zein eta kokatzea familia osua eta behin hori kokatuta ba, aurrera juten dela eta ondo, ez? Orduen, bueno, ba beak hori pentsatze du, ba, bejonde jola, ez da ite.
Bai, horrazkenean, pentsatzen ere, erabaki asko hartu erditula bai. Idazleak.
Ez nik beste alderdi, beste erabatea interpretatzea, horre, ez da ite. Euskal literaturan batzuetan gabiltza etxearen zabaiaren teia bat idazten, eta guendik idatzi behar dira zimenduak,
yeah.
Gauza pilloat eta bai, poesia oso polita baina idatzi behar da asko eta gero ingo, orduen ba, ez da hit nien aiz poesia idazten dauen idazle eta gaina ez dut hori nahi osea, nik beste motatako literatura bat egiten dut eta gustatzen zait orduen, bueno, ez da hit beak beste gustu bat dauka
baina nik uste kritikaren oinarrian dagoen ideia eta hau bai da polemika eta eztabaidatu dezakegu ere. Gizonek idatzitako historia, ez? Horre aipatzen du, ez nolatan gizonezkok, ez? Historian izan dugun papera eta bai, oraindik jarraitzen duguna izaten eta emakumei buruz hitz egitea.
Hor gustatu zait asko esaten duela, claro, hor arazoa da nik replikako eskubidea hontza daukada
hau da, hau da, hau da zure plaza.
Beak esateu olatzen kasuan, ba olatzek ekin egiten diola eta hori bada, bueno, feminismo aldetik ba zentzu hortan oso pertsona interesgarria, baina beak esateu azkenean gizonen menpe daola. Baina
hori da.
Bai, egia da eta hori onartzeot. Baina, bueno, beak oso, ez da git, zelan, zan, erabaki humanoak hartzen ditu, eta nik ulertzen ditut, kaput ikusita, pertsonaien logika ikusita, eta beak egiten du, eta gaina erabaki horiek hartzen ditu. Ekiten dio, eta gero erabakitzen du, ba, bigarren filera pasatzea, baina kosto batekin, ez, eta beak in iten du. Orduan, bueno, hori ez bada ekintza, ez da git. Eta gero, nik feminismoan kontuarekin beldurra handia neukan, ze azkenean ba, gizonezko bat naiz emakumen inguran idazten, ez? Eta arrazoi, lehenengo arrazoi izan da, erabat pertsonala, ba, familiako kontuak eta familiako errezetak badakit hau tenterkiri badala, baina familiako errezetak ere neuk jaso ditut, nire gupi gara eta arrebak ez duzuk aldatzen ez zaio gustatzen, eta orduan, bueno, ba, ez da, zentzu hortan, ez, mm-hmm. Bueno, olako gauzak, historiak, errezetak, txeko gauza sarrak, danak nik jaso ditut, ez, hori gehiago gustatzen zait. Mm-hmm. Eta gero, nik argi izan dut, idazten erintzela emakumen inguruan, baina baita gizonok inez gendun egin ez itxusten gauza askoren inguruan, ez? Gizarteak gizonei hiru zatietan eskatzen zien zerbait egiteko, eta gizonek ez zuten egiten. Eta ordun hor utxune bat egiten zan, eta ordun emakume protagonistek utxune hori bete behar zuten, eta bakoitzak betetzen dago modu batean bere gizonak egiten ez dagoena. Eta ganera, nire ustez hori interesgarrena da, beste modu batera egiten dagoela, ez da gizon batekin goluken bezala, ez? Eta ordun zentzu hortan, irutzen zait baliagarria dela, ez? Ordun ez nabil bakarrik emakumen inguruan baizik eta gizonon inguruan eta are gehiago, are zehatzago, gizonon utxegitenen inguruan, ez? Eta horregatik irutzen zait, bueno, zilegia dela, ari naiz, bueno, autokritika bat egiten, ez?
Bai, bai, gizonezkoek aldugu, itzei...
Jakina, ez?
Gui handero itxeiten deu, nahiko merke. Eta,
bueno, ba, kaprezio bat, sintonizatzea. Sintonizatu gabe, gure hitzak ez dute balio, zirri.
Bueno.
Eta, bueno, podcasta ere hor dago, interneten ere, entzun gaitzak, eta...
Bai, nahiko merke esan ere, guk itxeiten deula. Edo zertaz, baino hortako gaude hemen.
Gu todologa, zerri, todologa. Eta,
irrati libre bada, nahi badezue etorri, eta hartu mikrofonuak.
Baina. Eta... Telefono ez dugu esango, señorek ez du deitzen.
Ez, hori da. Eta, bueno, ja bukatze aldera, junberko.
Ibai, bai, gu deitu behar dugu.
Baina,
akaurro revertido, baina.
Ea, nun da hon, ez dakigu kanaritan edo...
Ez dakit.
Liburuen katakuman, egon.
Seguro, seguro.
Bueno, ez, bukatze aldera, ja ingo dugu, pixka...
Dai.
Liburuaz desente kontatu dugu, eta ez da, komen ere zigual den dena esatea. Ez dakit zerbait aurreratu dezake egun, igual hankasartuko dugu, baina hemen mikroskampo lehen egon gera izketan pixkat.
Bai,
eta ez da, novela batean geratuko. Ez,
prestatzen ari naiz.
Esklusiba, guain... esklusiba.
Hori da, esklusiba. Prestatzen ari naiz, guain sentikaria emanaldi bat, novelan inguruan. Orduan, bueno, horretako ba hiru artista puskan laguntza izango dut, Iraia Elias, mm-hmm. Oiana Leunda eta Rafa Rueda.
Jo, ia dena garraiok ideak.
Bai.
Rafa Rueda
ez
dut uste, baina
bueno,
baina beste bia.
Seguro bere kantak egin dituzula horremena.
Bai.
Bai, bai. Eta orduan, bueno, izango da jarraituko proiektu zaustarra izaten. Eta bai, horre banaztuko ditugu, ba, liburuko emakumen historiaen kontakizuna, eta gero, bueno, beste emakume interesgarri batzuen kontakizuna, eta musika, eta, bueno, ba, sentikaria, eta beti ere, bueno, ba, sentimentuen mitartez, ba, hausnarketa sustatzeko, ez?
Mm-hmm. Eta aurrera begira, noiz izan liteke horren estreinaldia edo ze formato, ba, imaginatzen duzu, eh?
Ordu beteko emankizuna. Eta, bueno, areto handietan, mm-hmm. pantalla izango du, eta hor bideo batzuk egongo dira, eta, bueno, oraindik noizko egongo dan, ba, ez da egit, nahiko nuke ekaina baina olena gauti.
Ah, bai, aurten bertan?
Bai, bai.
Bueno.
Hortan buru belarri nabil, eta ekainan alaba jaioko da, ozak, gerostik ibiliko nahi, eskat haut, ozak, lehena hoen bidot, lehena hoen bidot. Hortan, bueno, hortan, aurre egun osua ibili niz hortan, ozak, bai.
Ondo, ba...
Ba, esklusiba horrekin dugu, ba, geratzen gara, zai, ja. Eta ea, mendik ere antolatzerik dugun, horrelako zerbait, uh-huh. Eta esan dago, eskerrik asko.
Eskerrik asko zeuei, mikrofona zabaltzagatik, posik etorren ez da, joa.
Eta beti, pues, azkenengo hitza gonbidatu egusten diogu, zerbait azpimarratu, hola geratu bada zerbait...
Ez ba, bitu, gaurre familian komentatzen, amagin arrebak esan dit, kritika positiboa irutzen zaiola, berriakoa, ba, entzutzen ere, ematen duelako pixa bat jakingura, eragiten duelako edo pizten duelako, eta bueno, aber jendeak horrekin edo sista horrekin irakurtzen duen. Oin arte liburuak oso ondo funtzionatu da, ja, lehenengo edizioa saldu zen Durango baino lehenago, hori ez mila eta piko ale, eta horri itzela, eta enun espero nire ametxiko honetan ere, ez nun espero, eta bueno, garoako Imanol eta Ibaik beti esaten jate, joe, ba, azte honetan ez dakizen bat, eta ordu, bueno, bueno, emateko jarraitzeola ondo saltzen, eta funtzionatzen, eta bintzat niri esaten didatenak, ba, kritika positiboa diz, eta jendea, emateko jendea gustore dela, ordu, bueno, ba, mendik gonbidapena entzule guztiei.
Baina, ez da gutxi gure euskaldun mundu txiki honetan, eta uste gero Ibaik hortaz zerbait esango digula, kolaborazioan, baina hoxe, ba, eskerrik asko Joseba, eta urren arte.
Eskerrik asko zeboi.
Hale, urren arte.
Hey!
Lo que sé no lo aprendí en la calle. Lo que sé fue estudiando y que va. Fueron tantas y tantas lecturas que a la larga me di la tota. Fueron tantos y tantos los libros. A mí los libros me confundieron más. Yo le doy este sano consejo a todo aquel que gusta de leer. Quien pretenda llegar a viejo, que aprenda a desconfiar del papel. Porque el papel de nobleza aparente, que en la imprenta se entinta y se entonga, evitongo. Y es tan resistente que soporta todo lo que le pongan. Hagan cola, vengo regalando mi literatura universal. Hay Baguette, Víctor Hugo, Cervantes, Dostoyevsky, Nietzsche y Thomas Mann. Hagan cola pa' literatura, vienen más calentico que el pan. Mario Puzo, Tolstoy, ay Padura, García Márquez, Solá y Valle Inclán.
Bueno, bueno, mentxe jarraitzen deula, untzaren gaberdiko estulan, beste igande bat gehiago, eta hasieran esan duen bezala, eta sintonia honek ja, ba, bueno, kolaboraziora salto egiteko aukera ematen digu, El Librero izena duenez, eta gure libreroa, liburu zaina, liburu artean biziena, telefonan bestaldean dago gaurkoan, kaixo, Ibai?
Gabon, gabon, paria, zemor gaituk.
Gu ondo, tai?
Ondo, ondo, amintxen.
Bai, gaur exiliotik.
Eh?
Gaur exiliotik an...
Bai, exiliotik itzimerko ja gaur.
Ze, horre, ah, liburuen hilerrian edo horrela edo...
Gutxi gona, bera, holako zoze, bai.
Eta, bueno, nik egia esan ez dakit, ezer, zerri buruz itzimerdeken.
Bai, ba, ziren pixkat itzein goia, baina hola, oso gainetik pixkat aipatu Durangoko azoka nola junuan. Eta gau betiko moguan, bil liburu aipatuko eskia, bat gaztelerazkoa eta bestia euskerakoa.
Ondo, ba, bai, lehen, bueno, aipatu dugu Durango atea da bizkat, zeharka ere, Joseba Peñakin, ez dakit, aurten, bueno, usteroko zea da ez, baina, ez dakit, nondik heldu nahi diozu?
Ba, zeharan pixka, pentsatu da, balorazioa itia, eta, bueno, bukaeran pixka, ba, zalantza batzuk planteatu, o, gutxinez, Durangoko azokan inguruko zalantza batzuk edo, gutxinez. Pixka eta bi aldiak edo ikusi alizateko ero, bai, pixka.
Bai, zalantza bali maitu lasaigu gargituko ditugu, hemen, segundu baten. Baina, ireadek, mikrofonoa.
Horidek. Ba, bueno, balorazioa, mentzatan bekartiak eta indizkien balorazioa oso positiboa izan dek, Bai, bertan hartu izkien aktore diferentzian zako, bai argitaletxean zat, editorian zat, disketxean zat, autoekos lian zako ere bai. Positibo izan dek bi aldetatik alde batetik kualitatiboki, ba, urtero komo uan girua oso polita izan dekelako, euskera sustatzeko plaza bat ezkeintzeik elako, asunartzeko ere mugat ere baekelako, eta eraberian idazliak eta irakurriak balkar esagutzeko aukeraz eskate, behin ikuspegiak bat abezik kontatzeko. Eta alde hortatik oso positiboa izan dek aurten ebai, eta kuantitatibok ire, ba, normalien izateken bezala oso positiboa izan dek, salmenta ibeira eta ere bai parte hartu iken jendiantzako. Lehenengo estimazioak, oa indikan estimazio gehiago iteko engoituk ere bai, baina lehenengo estimazioan arabera 150.000 lagun inguru gerturatu ituk, eta de bai, egun diferentetan jende kopuru antzekua ondek, ez teke hon egun batzutan askoz gehiago, beste egun batzuten konparauta, nahiko horrekatu izan da izan zuertan. Eta urtero komuare bai, ba, gerturatu eken jendian profilare oso plural izan da, bai, urtero jute ituken pertsonak, lehenengo aldiz gerturatu itukenak, nire kasua eken adibidez, lehenengo aldiz
bueno,
gerturatu
bueno,
nukela ara.
Ba, bantxe, emesortzi urte inda, normala.
Bai,
hori dek, bai, ja, emesortzi indakuan, eta gero, ba, atzerritarrak eta ere bai, azkenen gortetan nahiko indarra hartzen nahi de, bisita gidatuan bitartez, gertu hartzeken jendia. Eta aurten, lehenengo aldiz, usten dira bintza, lehenengo aldiz izan dekela, Durangoko azukak agentzia bat gere digalekartiakin, oi, ziadeko agentziai eskatu ziok, nola baiteko, inkesta bat iteko, hango jendian iritzia jakiteko, adibidez, ba, jendiak batez beste zenbat diru gaztatziken, ze kultura oitura eskateken, piskatori ezautzeko. Oa indikan ustea, datuak ez ditu platea, baina, bueno, hemen dek, nahiko nien esan, inkestak askotan deba ditukela odolkiak bezala, ez, ba, kanpotikan oso goxua ditu, oso samurra ditu, baina, odolkiai lehenengo koskaitu joken, eta odol zaporo hori nabaitu joken, ez dut, ja.
Odolkiai ez altzai gustatzen.
Ez zaite gustatzen horretik.
Vegetarian, no? Odolki veganua igual bai.
Odolki veganua aldin bai, bai. Eta ez, ba, pixkat horire, oendik datuak ez ditu gata, baina, bueno, pixkarek zalantza jarri beritu, zabi ez, ari nahiko berri babazeka, oen dela gutxi, elkarbeak agentzia honei kontratatu zitxone, bai, iteko inkesta bat, Euskal irakursaletasunan inguruan, eta horko maitzatea hauan adibidez, gehien irakurtzen nahi dukela 12-13 urteko gaztiak. Egiak, alde batetik bai, ikastetxeak behartu itezioetekelako irakurtzeko, baina errealidadiare ez teka hauze, hola, liburu dendan eta guk ikusten jaunaek, gaztiak liburu dendeta ez dituk gertuatzen. Ez baldin baek eskolako liburu dek irakurtzea, eta askotan gurasoak behaiek bialtzeske, orban hori gertze literaturako konexio hori faltaekela. Egiak irakurtzeela, baina gehien bat hori ba, ikastetxetan da asko irakurtzea behartu itezioetekelako, bai. Eta, bueno, pixkatoi balorazio dago, bueno...
Itxon, Ibai, hor, balorazioan atera daturik zein izan den gehien saldu den liburua, edo, da, nik... edo Ibarrako talogilek zenbat talo saldu zituzten ere?
Talogiloan ahetzekia, baina gu talu hartu genia eta etengabeko kola bat zitxon, eh?
Bai, bai, hori...
Talua jan genin, bueltatu nintuan da oindik kola oso luzia zitxon,
bai, bai.
Oieko zondo salduko ziren.
Oiek bete, bai, bai. Eta urtero garesti jo, eta urtero... Gauza berdina, egia san.
Bai, horre funtzionatzei. Eta salmentana etzekia, justu larun bat ontan itzeinean batzuzako editoraekenak inoen leire, zaustarrakela. Eta berriakoaketan galdetzen ibili omenitua, baina hendikan datuak ere etzebekela garbi, honi behintzat ez dizkia topaturez. Tekitenaek...
Errekondon liburua, edo...
Errekondona zeuru. Eta, bueno, Susan adibidez bai izan dekela zalduena Arkaitz Kanona, Fakirraren ahotsa dekela.
Bai, hori asko ari entzuten, ez?
Hori asko ari dekentzuten, bai. Arkaitz Kano behar ezagunaek, eta jendia espero antzitxon, liburu horren espero antzitxon. Eta ego pentsatzen diat, elkar argitaletxean zalduena, o zalduenetako entzat, Katixa Agirren amek ez dute izango bala. Geo Pamiela kaurten ateike bai, zarri honan dian liburu berri bat, bizitza ez alda oso arriskutsua, hori ere pentsatzen dian nahiko moituko bala, eta go, ateitu bere poema musikatuak bai, liburu fede moukua, eta hori ere pentsatzen dian nahiko salduko bala. Geo Pako Aristik ere aurten liburu berri ateai, Rosa Itzuli da, hori ere pentsatzen diat salduenetakoan artian nengoekela, eta gore bai, Toti de Martinez de Leseak berri ateaik, Malkoa lurrantzuan, eta hori ere pentsatzen diat nahiko salduko bala. Eta Katakraken pentsatzen dira aurten atea dien Rosa Luxemburgon liburu berria izango kela. Baina, bueno, intuizioak, etzekia, bali guru dendan ikusitakoan arabera pixkat ere pintsatzen diat, ba, hortikan jongoitukela tiru.
Lasai, Ibai, guretzat ire intuizioak datuak dira. Datu fidagarriak, orduan, ire intuizioaz fidatze gaituk.
A berrala, eken. Eta gau, bueno, ba, gaztiantzak horren liburuak, adibidez, Ibon Martinenako zondo funtzionatu ikan, ate eskik bil liburu, bai euskeraz, bai gazteleraz, umiantzako proiektu berri baten sartuekelako, eta pixkat abenturazkoa misteriozko liburua, baina era berian euskal mitologia ere txertatzen dik, eta nahiko oso ondo funtzionatu ikela, esango nitek ere, bai, handuran gombean.
Ondo.
Eta pixkat hori, jo, bai esan.
Ez usteat plateruenak ondo funtzionatu ikela. Ez?
Bai, a ber, zenbat kaina atera diran ere, hori nahi ginen jakin, baina, bueno, urrengorako utziko dugu.
Hori, urrengorako. Et, jo balorazioan ere bai ezate ziren, antzitxo ben, gune ezberdinetan oso giro polita ondekela ere bai. Ezate ziren, tokiak asko bete itukela, kontzertuta jende asko jundek, euskal pelikulak eta film laburrak eta izkienak ere oso ondo funtzionatu askotan bete izan dituk eta dena. Gu ongintuan ean, oinatiko batzuk aurkeztu ziren, fin lagur bat, bueno, lagurrak jo esan ziren bezala luzea bihurtuan, baina oso ondo zitson da, jendeak oso guztua pasazian egia esan, Baina, bueno.
Bai, bai. Esan.
Bai. Ez, gau aurra pasatzeko gana, zikela zer esan.
Bale, ba, segi aurre orduan, bazpare.
Ba. Ez da, gau, ba, egitarauan barnean esan, lehenengo gunean pixkat, ikaslian eguna bezala izan nuala, da berta Euskal Herri osoko milaka ikasle gertu datu dituala, eta bueno, ba, aukera aukitzien txoko ezberdinak ezautu, zitxoen taierretan parte hartu, eta bueno, urrengo urtetako Durango behar ezateik hau ba, garrantzitsua bezala ekela ez Euskal kultura transmititzeko ezinbestekoa ekelako. Eta, geho, bigarrengo egunean ere, beka moduko bat aurkeztu ziren, eta ba, sortzaile berriai emandako beka bat, ez? Eta bertan 11 sortzaile berrik hartu ziren parte, eta irabazi zianagoan, lehenengo aldiz euskarako rol joko batzuen atazien.
Atopia.
Eta beka behaiek irabazi zian 15.000 euroko beka, oker esparen txok, ba, hori aurre argitaratu alizateko. Bai, eta bertan, bai...
Ez daduak eiteko, eta ez, pentsatzen dut.
Ez zekia zehazki zer rol joko izango dien, bai. Lako zoz izango idu, bueno.
Bai, bai.
Eta, bueno, ba, pixkatori uan, Durangoko azokan inguruan, bueno, eta azkenen urtetan, de bai, guztia garrantzitsuak ela, zeneko, ba, ez tabe da, izan egon dituk, nik usten diat,
autoeko dira, genomen... Bueno, bendik ezte, kritikatu.
Ausnarketa, ausnarketaren zei gaude.
Kritika.
Hori da, ba, geho zaiatuko,
haitu. Venga.
Lehenengo, azkenengo konto ipatzeko, ba, azkenen urtetan, autoeko zilean, fenomenuare oso garrantzitsua izaten edala, jo, dago, jende gehiago zekakelako itura, ba, autoedizio bitartez argitaratzeko, eta uste atorratik, 2014 urtetik aurrea ikusi ziela nola baiteko behar bat, pertsona hori behaien estan propio aukitzeko. Eta aurten ere behaien estan propio aukidian salmentaiteko, eta bueno, ba, behaien artean antolatzeitu, kordutegi ezazteko, eta bueno, eta nahi kondo funtzionatu ikera bai.
Baina hori, bueno, segitea ikusi nian... Ez dira kontrolatzen gaia bate, baina ikusi nian adibidez, ba, musika talde batzuk ez, bi musika talde juntau, eta estan bat hartuko deu. Claro, estan bat hartzia hor, ez da izango hauntzan gaurriko ez dula.
Nik uste bat gaula esatia.
Ez?
Ba, gaula esatia, 1000 euro inguru diala.
Ah, bai, nik esak egitzen badia.
Bai, 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 1000 euro inguru.
Nik uste bat gaula, baina, uste 1000 euro inguru diala.
Ba, esan nahi dut, autoekoizpenan, filosofia, eta ondo dago, baina oso, ez, leia undia sortu daiteke hor edo ez dakit nula esan,
Claro.
Oder, zeinek patu dezaken hori, bueno, gero pentsatzen dut, jasotzeko izango dala, bueltan ere, ez, baina...
Claro.
Baina, ez da, 1000 euro...
1000 euro, dira,
claro, bai.
Claro, hor bi puntu nik uste tengo ziala, autoedizioan bitartez, diruak gehiago eman goe, ba, ez tekelako... Orokorrean zein da bintzat banatzei ikestek behar, argitaletxe ikestek behar, ba, argitaletxe diru hori ezik amate, baina jo bai kompetentzia sortzekela, karo, 1000 euro ordaintzia zekatekenak, ba ez dituke ozen, ba, diru auki berdek. Horratik jo joera asko ziok Durangoko azokan, ba, autoekoizle diferentziak juntatzeituk, ba ez dekia, mutxora da, sortzi, amar bat, eta behaien artian, danan artian, estan bat hartzeiet danan artian patzeko. Horratik jo antolatzeitu bilera gite izkie, ba, jakiteko, ba, ni orduntan egonok, gehoi orduntan egon guaiz, ez zanan dekorazio hau izangoek, adostu iteie, danan artean 1000 € horiek ordaindu alizateko, bai, zer ez dela diru asko dek. Ez da nian bakarri 1000 € uste baldin baitu hori rekuperatzeko salmenta oso handia izan behar diken, bai.
Eta diskoena uler dezakete, baina liburuak autoekoiztea, hori zer da, etxean impresoran, hola, edo Amazonen bitartez imprimitzea liburua, edo...
Ba hori egia zan etzekian nola ingo jen. Hori egia zan etzekin nola ingo jen. Arrastik ez. Hoi balen goitu kargitaletxe bezketze etzekiat egia zan nola izango jen.
Hori, haupa, Ibai.
Hemen gombidatu, gombidatu berezia daukagu.
Ez, horre, esan duzuna, horre besteak beste etxakur gorria kolektibo egonda. Eta nik uste dut gaina arrakastaz. Horre, eurek, ez bakarrik euren liburu, bueno, liburuak ipuinak eta proiektu ezberdinak egiten dago, ezta. Eta gaina hauek nire ustez hartu dabe eurek bakarrik
estanda bera.
Estanda, bai, bai. Eta,
bai, ja.
Eta urtero, urtero hor, bueno, musikaren artean, zera, Murza, egotena, Ferminez, nahi ez,
Inigo. Inigo edo Javier.
Javier, parkatu, Javier Muguruza hor txegoten da. Irakurten, txegoten da, bai, eta, baina, bueno, mateu, maten diola, ozera, hor txe, urtero repikatzeko, ozera.
Ja, ja. Bai, etzekia, nik egia zen tema hori ere etzekia, baina bai.
Ba, lasai, lasai, bai. Guk ez dakigu ezer eta hemen txegaude.
Ezkerrak Joseba hor.
Ezkerrak, hori da, beti gonbidatu berdu gu baino gehiago dakina, hartaka gu zemateko gu zerbait dakigula, bai.
Eta, bueno, ba, ez bukatzeko, beti haitzituken kritika behintzaituk eta liburuen datikan ere, ba, askotan, gertzen dekenak, azken finean argitaratzeken euneko oso handi bat beti Durango Ibeira argitaratzen dek, eta gaur pelotonatzei liburu pila bat, eta azkenak hori galdu iten dek zentzua ze argitaratzeken zerrez, eta liburu asko ba hor kabian pasatzea zekatek, ez dikelako denbo ematen horren denbo gutxian hainbeste liburu berria asimilatzeko, eta geho...
Oida, ba, eta adibidez, kasetari bai, batek ezin ditulako goiz batian lau aurkezpen jarraitu ez? Gertatzen da bezala gaur egun.
Hori eta da, kritiko zatu... batek ezin ditu sei liburu goiz batean irakurri ere.
Hori da. Eta zentzu horretatik anorratik askotan ba, saturazio modukoa sortzen dare bai, zatizu, ba, ez dakizu ze argitaratu da, zerreztan argitaratu, liburu bat igual espero zenuna pazaintzaizu, horrelako historiak. Eta go, ba, bueno, ba, liburu den dan ikuspegitik ere, ba, go, karo, denbo guztian horra behira dagonez, ba, urtean zehar, beti dezaltasuna daude, ba, liburu gutxi daudeak euskaraz berriak, alare argitaratzen dala urtean zehar, eh? Baina, betire harta hondien aurrak ordetzen da eta hori gertzen da. Eta go, beste alde batetik, Durangoko azoka euskal literatura zabaltzeko oso plaza egokia, baina askotan debai kontuan auki berdo, errealidadia ez dela hori. Durangon salmentako oso hondiak izango ja, baina go, beste urtean zehar, egunerokotasunean liburu denan ikusten da euskeraz oso gutxi saltzen dela, oso gutxi irakurtzen dalako. Orduan Durango bezalako gozak euskara sustatzeko zondo daude euskal literatura, baina gaur bai nik uste oso kontuan auki behar dala, are bai. Urte osoan zehar herri ezberdinetan iten dian, beste hainbat ekitaldi, o hainbat taier ez adibidez, irakurle taldiak, Zarautzen adibidez garoan iten dia, zean liburutegien iten dia. Joseba kago eto jakingo aurten uste idazten ikasteko taierra sortu bai, dute, jo literaturia antolatu dute bai. Eta holako gauzak ere bai...
Itxoini bai, ona da, publizitate egiteko aprobetsatu got.
Bai, bueno,
gaztentzako, bueno. Gaztentzako idazle eta irakurle irakurtzeko taier badago, ian birritan batzen dira, eta baten bateke zera, ba, interesa dauka, ba, jutia zan zeneara eta galdetzean, Paul Beitiak emateu, eta nire ikasle batzu juten dira, eta entzun dudanez, ba, oso gustora.
Paul Beitia.
Bai, gure.
Gure kolaboratzaile
oia. Fikziozkoa.
Fikziozkoa. Oin badakigu zergatik ez den. Oin badakigu. Bueno, eta, Durango.
Hori, dek, eta bueno, hoxe gutxi gora bera Durango ningun.
Ba, nik uste errepikatzen dala, ez, urtero, ba, bai. Gertakariak, ez, plaza, bete, eta gero urtian utxik, eta ez, ba, nola etza jun Durangora, eta jo, ez dezu erosiatea dutena Durangorako, eta zuk esaten zinuna, ez, dena mugitzen dela Durangoren orbitan inguruan, ez, eta pixkataratago biratu berdala, eta urte osoan, eta badaudela, ez, gauza gehiago Durangotik aparte. Uler dezaket ere, ekonomikoki, pues ez dila jendea oxigeno arnastetik bizi, baina hori, esan dakoa, saiatu bergarela egun batu, edo lau egun edo bost egun horietatik pixkat urte osora zabaltzen, ez? Euskal kultura.
Hori da, Hori da, gakuan ikusti atortzokela, eta kozatea, ba, herri txikitan intituken irakurla detaldiak, eta ikusti askotan gehiago balio diela. Horren besteko ekua edo esbaldi mazekatek ere, benetan, eguneroko lana hortziokela ere bai. Eta bueno, zimaz, piskatu, hoxe.
Oso, ondo.
Ondo, ondo.
Bueno,
orduan liburuak, ez? Bi liburu edo, karrizkiguk.
Hori dek, bi liburu, lehenengua gaztelerazkoa, tekela Joan Arruzen, Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Bueno, liburu hau lehenengo aldiz, mila behatzi dondalarogeian argitaratzek, eta lehenengo aldiz gaztelera argitaratuek, 35 urte beranduo, aurten argitaratuek, eta argitaratuek dos bigotez argitaletxian bitartez. Bo, idazlia New Yorken jaio guan, 1937an, eta aktibiza feminista bat izan nuan. Liburuan interesa gehien bat sortzen dek galdera baten bitartez. Nimintzat liburua irakurri nien galdera batei erantzuteko balio izan zitzan, eta galdera guan etxian gitxo dekenia, eta apalai behitzen zionian, liburuak gordetezkan apaleai, zeba apal hortan zuekin idazle gehienak zeba dituken gizonezkoak. Zeba zizkaun apalien horren emakumezko idazle gutxi. Eta pixka liburu honek auken amateik horrei erantzun bat bilatu alizateko, edo arrazoien bat bilatu alizateko. Orduan, liburuan jorratzeken gai nagusiak, saiatzek azaltzen historian zehar literaturan emakumia jasoan dien errepresio, invisibilizazio bat. Eta liburuan honek ere bai hau esplikatzeko erreferentzi pila bat erabiltzeskikela, ba, errepresio hori edo invisibilizazio hori jason dien autore emakume pila bat azaltzeskik, egiak erreferentzia hauek nahiko zarra gehatu itukela, ba, liburua ja urte batu zeskakelako, baina, bueno, behintzat erreferentzi pila zeudek, eta gaur egungo kontestuak atzo aldin bai haure ikusi aldi izan diago, egoera oraindikan ez tekela hainbeste aldatu. Eta liburuan planteatzekena, jute kapituloz desberdinez osatutaziok, eta kapitulo bakoitzen iten dikenaek, historian zehar erabilituken estrategiak zerrendatu itezkik eta saldu, ze estrategia erabili izan dituken, ba, emakume idazliak invisibilizatzeko, literaturatik pixka bat aldentzeko, erabili izan dizkenak. Estrategia hori nik ez dizkate aipatuko, ba, irakurri interesatzekenak oso ondo azaltzen dik, baina bai adibide bat aipatziken, hola, kurioso iruditu zaitekenak, ikusteko nola jasotzen errepresio daudek, Cumbres borrascosas liburua Emily Brontek idatzi ziana, hasieran gizonezko baten pseudonimoaken ateagoan argitaratu banean. Eta orduan, literatur kritikoak esate ziren autore hori oso autore egona bilakatuko guala, eta liburuan behan eduki jauala krudeltasunakin lotze guan zoze. Geo ikusi guanean, idazlia benetan emakumezko batuala, ja liburuen hola baiteko desprestigioa jasotzen hasi guan, eta ja azituan ezaten liburuan eduki jasuela krudeltasuna. Gehio guala, okertzitxagoela, guala gehio maitasunezko histori bat, ez? Orban de baik do liburuan aipatzei nola emakumiai, suposatzeken beti gauz bat eta zidatzi ber diela, idaztia emakumiak idaztinean zegaski ikusita zioken ere esplikatzen dek. Ez askotan historian zer demostratu izan dek, hor zehatitu demostratzen arazua zekateken emakumia itukela, eta ezin diela literatura en maiuskulas esateken horien, ez? Eta, bueno, orduan jutek, aipatzen ze estrategia ezberdin erabilituken ere bai. Adibidez, ba, beste adibide batuan, liburu bat ezaten nien emakume baten ekela, ba, segituan ja zituk ezaten. Ba, seguru ez dikela beak idatzi, seguru gizonezko batek idatzi ziok, eta beak ba, toke batuk intizkok, eta geba argitaratik. Eta orduan, orako adibide pila jartuzkik, ez ikusteko emakumeak zezapaldua honituken literaturan bertan ebai, eta ere bai, adibidez, unibertsitateetan, ez literatur klasetan lista hartzeek autorianak eta emakumezko oso gutxi aipatituk. Hor da, pixka torren inguruan itzaiten dit.
Ondo. Txeko lanak inda.
Bai.
Ba, liburu hau ez interesgarriak egia zen, Gauza asko azal, gaur egun noen dikan dikusten diate, olako gauzak ere gertatzen dukela. Jo adibidez, bai, emakumeak ere, literatura idazteko ere denboa berdek, ez? Orduan beak aipatzen ere bai, karo, emakumeak, askotan emakume asko gertatu zaioek, ba, etxeko zaintzan da zentratu berri izan dienez, emakume askok, bai, adibidez literatura idaztei utzi berri izan ziotek, orduan denboare bai, ez? Kontuan okiberreko zozedek. Hau zeharkaiteken estrategia bai, emakumeak idatzi ezal izateko, baino, oain dikaren gertatzeken gauz badek, ez? Eta kasu hortan lehenengo normalian izatek pareja baten emakumeak idazi utzi bertiokenak gizonezkoak izan beharrian. Bueno, alako kasu pila da ipatzeski gero bai.
Ondo, ondo, ondo. Ba, interesgarria, benetan. Eta eskerrik asko, Ibai, beste...
Beste bukatu, ez?
Ah, beste bukatu. Ah, beste... Ai, ja, barkatu, bai, bai. Ez que ja, ordua...
Eta...
Barkatu, ordua ibeira neon, eta normalian ez deuain beste lusatzen, eta... Baina...
Gustoa, ega.
Baina, bai, bai.
Hori, abate gazteleraz, ez? Karri du nazkeneko hau. Eta euskerazko... Beste gomendio
hori,
bat.
Bai.
Hori, ba, euskerakua aurten arateak ere bai, itzulpen baek, idazlia nahi leizondek, ingelesego titulua berez originala, The Color of Milk, euskeraz dekela esnaren kolorekua. Mm. Eta bueno, hau euskeraz erregitaratu baino lehen nuo gaztelera zatea guan, eta jasosian premioa librero gremio, Madrideko gremio liburu den dana, dekela ba, normalian... Oarkabian pasaituten liburuak, baina benetan liburu hona dituketa. Zari jasosian da orten euskerara pasaek, eta Alberdaniak argitaratuik, da itzultzaia Irene Aldazorodek. Mm-hmm. Eta bueno, liburu honen arila de kokatek emeretigarren mendian Ingalaterran, nekazal munduan. Bertan protagonista neska gazte badek, eta biziek nekazal munduan bere guraso da nahi arrebakin. Eta guraso edo magozian erabiltze ziotek aldabagonei balaneako. Orduan etzekik irakurtzen, ez idazten, ez ez. Orduan pixkat helduago aitekenean gurasoak bialtzeie aberat batzun etxea, bertan kaixo zioken emakumia zaintzeko, eta bertan lehenengo aldiz topo itei liburuakin. Orduan ikusten dik liburua zer deken, eta kuriosidea hori sortez edo, orduan bere pasioa bihurtzek idatzi da idazten ikasi alizatia, eta behin ikaste ikenen gutxo gara bera idazten eta irakurtzen bere bizitza zeizan deken kontatzeik. Eta liburuan kuriosuak idazliak idatzikela liburua mou batean benetan ematiken idatzikela oso ondo idazten ezekiken emakume batek. Mm. Orban, maiuskula iketziok, esaldiak oso laburraituk, eta edukia eta formatua oso berezia. Eta hori ikustek, liburuan prozesuan zehar, ba, niskatxo honek ikaztiken nien gutxi gora bera ja hobeto idazten, ba, ikustek progresio bat, edukia aldatzen jute, formatua hobetzen jute, eta bueno, oso liburu berezia.
Kuriosua, bai.
Bai.
Bai, bai. Nola, izan degiz, esnearen kolorekoa, ez?
Esnearen kolorekoa,
hori. Ba, eske, inglesez ez diagondo ulertu, eta...
Ez daite karritzen.
Pues, hoxe, bai, barkatu lehen, hola, moztea, baina... Baina ez bai, oituta, hain, presentzia fisikoa falta zaigu zurea hemen, eta horregatik telefonoz...
Ba, nik ere
gertu, ja. Bai, ez, bai, 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 gure berotasuna hemen. Gaina, kalefazioa jarria, hori.
Ah, bai, ostra, erra, erra.
Bueno, ba, esan dakua, Ibai, eskerrik asko, beste behin ere gurekin kolaboratzeatik, eta bueno, izango dugu elkarren berri, aurrerago.
Hori dek, eskerrik asko zuei.
Bueno, ba, gamo pasa.
Venga, ba, aio. Zain tinta izan tonga, ebitongo, ietan resistente, que soporta todo lo que le pongan. Hagan cola, vengo regalando, mi literatura universal. Hay baguette, Víctor Hugo, Cervantes, Dostoyevsky, Nietzsche y Thomas Mann. Hagan cola pa' literatura, vienen más calentico que el pan. Mario Puzo, Tolstoy, ay Padura, García Márquez, Solá y Valle Inclán. José de Triana tocando el saxofón. Bueno, bueno, hortxe, José de Triana tocando el saxofón. Ray Fernandezek dio en bezala. Eta hementxe ja irratxaren azken zatira iritsi gara. Eta nahi nuen abestitxo bat jarri gaurko efemeridei paso emateko, hain zuzen ere, ba bueno, Herman Blues pixka bat. Motel, goxo. Gabeko ordu hauetan. Bueno, agian errepikapen entzuten bat zaude, bazkaria, ba, goxo sartzeko, ere. Something told me it was all
Eta nor da hau, entzuten ari garena. Eta James da gaurko egunez hil baizen Kalifornian 2012an estatu batuar blues, rhythm and blues, rock and roll, soul, gospel eta jazz abeslari ba, famatu eta ezagun bat. Eta bera lagunduko digu gaurko efemeriden errepaso egiten. Gogoratu gaur urtarrilaren 20a dela eta gaurko egune San Sebastian eguna.
San Sebastian.
San Sebastian, oraintxe esango dizuet, hemen bera dauka, Seaskako egutegiko izendegia dela Sebaste, Sebastian, Fabian eta Bilintx. Gaurko Bilintx. Egunarekin, literaturarekin, lotura zuzena duena. Bilintx. Araban,
tristia,
gaur jaieguna, da. Araban, Etziegon, Kanpezun, Oion eta Legution, Bizkaian, Barakaldon, Gueñesen, Muxikan eta Zaratamon. Nafarroan, Tafaian, bai, eta Gipuzkoan, Azpeitin, Beasainen, Beasaingo auzo batean hain zuzen ere, Garin auzoan, eta Ñoñostin.
Bai, bueno, bai.
Donostian ebai. Baina gaurko egunez, pasazan beste gertakari bat Donostiar askok, segurasko presenteago dutena, hain zuzen ere gaurko egunez izendatu zen 2016ko kulturaren, Europako kulturaren hiriburu.
Bo.
Donostia 2016 oroitzen dek, zirri?
Bai,
bai, ez?
Oroitzen deu, ze, bueno, ze haunditasun, ze haundikeri. Eta eta gizu esango dugu ba.
Eta zenbat diru juntzan historia horregatik.
Bai, nik esango
Esan
gauza
esan
bat.
Bota.
Ez, ja zarra da, baina behin elkarrezketa bat entzuten Igorre Lortzak eta Unai Iturriagak Goiena telebistan.
Bai
bakarrizketak edo olako zerbait izena elkarrizketak edo zoze ola izena duzaioa.
Bai.
Eta parez pare jarri zituen eta bestia beste. Ba, Donosti 2016 ateatze zuen eta bueno, pixkat ba, kultura ereduan inguruan eta
nola definitu zuen, nola definitu
da,
zuen.
Da, bueno, ordurriko elkarrizketa bat, ez da ontara laburtzen.
Sintesia zein da.
Baina sintesia da Iturriak esan zula, 2016 garbi esan da mokordo hori.
Mokordo hori, ba bai, alaxe da, mokordo galanta egintzena, eta, ba, bueno, ikusten dugu zenbat aldatu den, Europako kulturaren hiriburu izateagatik Donostia, egia esan, bat ematen badaki zein den 2019ko Europako kulturaren hiriburua, zein izan zen 2018koa?
Kusi nun,
Bai, baina bitu ze garrantzitsua den, ze ez dakigu. Bueno, ba, beste parafernalia bat, itxura garbiketa bat, eta bueno, bez,
bai.
Hor ikusi zen, ez? Herri proiektuak edo proiektu instituzionalak, interes kapitalista nabarmenak edo kutsu kapitalista nabarmenak dituzten gertakari, eta...
Ba, azkenean gero...
Uztarketa hori, ez? Usten... Herritarra eta negozioa.
Bai, azkenean kultura, bueno, gaur egun... Ez gaziko zertan eta hola filosofatzen oain, baino esan hainun Donostian dagoen kultura eskenian zein da, ez? Itxi dute adidez baina dela gutxi Rekalde taberna hori, hotela gaidea iten, bueno, behin bat, asko iten, batea, Tabakaleran bertan, ez? Intzuten turismo goi bilera turain dela gutxi.
Bai.
Hor, bueno,
soilik esango dut
polizia hori dana ere kultura.
Bai. Soilik esango dut 48 milioi euroko aurrekontu izan zula. Eta gaur egun Europan asko ezagunagoa da euskal kultura. Dudik parik. Bueno, a ber, goazen aurrera efemeridetan ataskatuko gata. Gaurko egunez ere beste efemeride interesgarri bat. Pasatu zei dala. Lehenengo bertsolari txapelketa nagusia ospatu zen gaurko egunez, zirri.
Ara.
Bai, 1925ean Euskaltzaleak elkarteak antolatuta Eusko Gaztedirekin batera antolatu zuen lehendabiziko bertso txapelketa nagusia. Eta irabazlea zein izan zen? Basarri
Iñaki Eizmendi
Inazio
Inazio
Eizmendi, emeretzi bertxolarik hartu zuten
ta
parte.
Eta hogeita amaseikoa, baldakik, zein izan zan. Hori hogeita amaostian lehenengo izan zan.
A ber,
hogeita amaseikoa.
Hortarako irratxailo badaukagu hemen arraio irratian.
Ba, baina ez diek kontatzen ez.
Ez diek kontatzen.
Olako gauza.
Behaien buruz hitz egiten du, beste irratxailoi buruz hitz egiten du, eta ez du hitz egiten historiai buruz.
Teleskopioa. Txirritak irazizun, hogeita amaseian. Txirritak.
Aha. Vale. Ba, txirritak parte hartuzun.
Oita ma hostia, irabazi oita amazean.
Ba, alaxedek.
Eta botazun, bertzo ezagun bat, oso egokila.
Abai.
Guretzako igual.
Etzekit.
Zemia gerra eskuateatik mutilzar gelditu nintzan, botazun.
Ah, beitu.
Oita amazean.
Beitu. Gerraren bertuteak azaldu nahian... Txirrita. Bueno, ba, ber, aurre jarraituko deu, gertakarien atalean, ba, bueno, esan dugu, ez? Donostia 2006-ko Europar Kultura Hiriburua izan zela, lehenengo bertsolari txapelketa antolatu zela, eta, bueno, ez dut esango Nafarroko Unibertsitatea eratu zela, ze, opus egin ez desartu nahi. Ez desartu nahi, ez. Ordu hauetan ja ez. Gaurko egunez, 1948 urtean, komiki famatu bat argitaratu zen, gaurko egunez izan zen, 1948, Mortadelo eta Filemon. Gaztelaniazko komiki arrakastatxuak, Francisco Ibáñez Talavera Bartzelonarrak egindakoa, eta, bueno, gehien interesatzen zaidana da, euskeraz, saiatu zirela itzultzen 60. hamarkadan,
bai.
Pampin aldizkaria nahi zuzen, eta Mortadelo eta Filemonen itzulpena da gehien harritu ninduena. Mortadelo eta Filemon.
Mortadelo eta Filemon, ez?
Claro, euskeraz, chorizo eta txistorra. Mortadelo eta Filemon, chorizo eta...
Bai, kogolki jakin metafora bat indi.
Bai. Bueno, lehen aipatu ditut bertsolariak, eta esango dugu, gaurko egunez jaio zela, Sebastián Lizaso, azpeitiarra, bertsolari haundia, bertsolari haundia, hemen izan deuna, kopla txapelketan.
Bai,
eta gaur, ba, bi aldiz zorionak, ez?
Seitana jandakua.
Seitana lehendabiziko aldiz, eta azkenengo aldiz jango zuen bertsolaria. Ba, iruita bat urte. Sebastián, ja jubilatzeko ere hortxe ongoa.
Bueno.
Doble bi aldiz oriona, orion bikoitzak, San Sebastián dalako, eta bea Sebastián dalako. Beste pertsonaia bat ere gaurko egunez jaio zena, eta urte betetzeak dituna, eta bizirik dagona, politikaria, kazetaria ere, María Ángeles Beitia Larrangoitia Lizarralde.
María Ángeles Beitia Larrangoitia Lizarralde. Beitia Larrangoitia.
Bueno,
euskera,
vale. Ba, ala izangoek, zirri, lingüista. Eta, bueno, pues berak, segurazko azterketetan, denboa gehiago extra bat eskatu berko zuen, gorri zena jartzen.
Bai, kongresuan, bai.
Kongresuan ere. Bueno, esango deu, kasetaritza ikasi zuen, egin irratian ibili zen, gero ETB-en ere, enpresa batzordean ere izan zen, eta gero, ba, politika mundura intzun salto, 2007, Eusko Abertzalekintzarekin, ba, Hernaniko alkate, hautatu zuten, gero alderdia gogoratu, ba, lekez kanporatu
bai.
Zela...
Zutela.
Ba, zutela, bai, legez kanporatu zuten alderdia, eta alderdiaren legeek, no? Alderdi, no? Ley de partidos, alderdian legeek, alderdia legez kanpo utzi zuten.
Ja.
Karagarria. Eta hori, ba, 2012-ko Eusko Legebiltzarreko hauteskundetan legebiltzarkide hautatu zuten EH Bilduren zerrendan. Beste pertsonaia bat, eta ja, kirol aldea ingo dugu salto, bi pertsonaia amaitzeko, bat, 1921 urtarrilan 20an jaio zen gaurko egunez, Pedro Telmo Zarraonandia Montoya, Zarra ez izenez ezaguna, Bilbo Boaletikeko bajokalari eta goleatzaile ba, ezaguna.
Izarra,
ez? Zarra, bai.
Goleatzaile izarra.
Izarra, bai. Eta zarra zelare, bai. Gaurko egunez jaio zen, eta beste kirolari bat gaurko egunez hil zela, edo zutela, edo...
Kirolaiten, bueno, seguru.
Ez, hau, ja, kirolaitea aspaldi utzi zion.
Errumanian jaiozen 1904 urtean eta 84an, duela 36 urte, hiltzen Mexikon, Acapulcon, hain zuzen ere, Johnny Bestmüller, ikagian ez dek ezautuko, baina kirolari eta aktore estatu batu darra, Errumanian jaio arren. 1920ko hamarkadan ba igerilari honenetakoa, 5 domina lortu zituen Olimpiar Jokoetan eta bat urrezko 5 eta bat brontzezkoa. 52 txapelketa irabazi eta 52 errekor zituen bere garaian. Baina bueno, igerilariek ba kirol bizitza laburra izaten dutenez, ba aktore sartu zen eta bera Tarzan egiteatik zen ezaguna, Tarzanen oiua pelikuletan, ez? Hori, agian...
Bai.
Oso ondo egin
du. Gero korrikako kantan sartu zuen.
Eta hemen dago bere filmografia eta ikaragarria, Tarzan Fins and Son, Tarzan Escape, Tarzan and His Mate, Tarzan New York Adventure, Tarzan... Ba, pelikula pila bat, eta gaurko egunez, ba, jaiozela... Bo, hiltzela, barkatu, Johnny Bestmüller, edo ez da ginola oskatuko den, Bestmüller, Tarzan. Eta entzuten ari garena ere, gaurko egunez hiltzen, eta James, bereko jatorrizko izena, Jamseta Hawkins izan arren, artistek egiten duten bezala, ez, izen artistiko hartu, eta izen honekin geratu zen abeslaria eta horrelako abesti goxoak utzi zizkigun. When the reflection in the glass that I hear to my lips now, babe. Eta bueno, honekin iritsi garela irratsaioaren amaierara, zirri, gaurkoan ere luze, gonbidatuak ekartza egiten duna,
Bai, izketako...
Aurreko astean ez genuen gonbidaturik eta iherri zen, gaurkoan gonbidatuakin, bai.
Hori da. Eta aurrengoan ere izango ditugu, noski aurreko astekoa demulo, salbu espen bak izan zen.
Bai, ez da repikatuko.
Eta... Bueno, ez dugu aurratuko, ez?
Ez, dugu aurratuko paspare, gero hanka ez hartzeko. Eta, bueno, amaitzeko, pues, abestitxo honai de jarri, atzo Iruñan elkartu ginen guztiontzako. Eta sol goxotik heavy metal pixkatera.
Rota flesha
garrasika.
Irabazio.
Rota Flesh, irabazi arte, atzo marabilazeren okupazioan testigu izan ginen erreportari lanetan, ez dugu ezer grabatu.
Bazpare.
Eta, bueno, Rota Flesha ziriki zuten bango atea, eta gaur poliziak berriro porraz edo polizia begirada horrekin itxidu berriz ere, marabilaz gaztetxea. Eta bereak esaten duten bezala, eta askotan errepikatzen den esaldi tipiko topiko batekin, agurtu nahiko nuke, gure ametxak ezin direla desalojatu.
Hala.
Besterik gabe, mila esker... Ah, eta mezu bat iritsi zaigula Oriotik! Orioko entzuleak iritsi dira...
Kamiseta baldazkagu, mendigo.
Hain zuzen ere,
bai,
Ori eskatzen ari zan. Nola inorrek ez dula ditzen programara, nerekin egiten duzuen bezala, entzule guztiekin egiten baduzue, ba normala, eh? Bere kamiseta aldarrikatzen ari da.
Noiztik ari da,
aspalditik, egia esan, aspalditik.
Bueno,
emango dio, eta gian beste bat, mini XL, bere etxean daukaten erregina berriaren zat. Eta hemen digan aurreko asten agurra bialdu genion, eta segurasko ezin izango zuen entzun, eta gaur berriro, beste agur bat Oriora, gure entzule finek, eskertzen ditugula horre hotegatik. Guztiak. Eta beste gabe, gabon pasa eta gaiztuak izan.
Adio.